Qalampirdan gapiramiz. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi akademik litseylarga hujjat topshirgan o'quvchilar va ularning ota-onalariga imtihon o'tkazilishi bo'yicha murojaat qildi. Vazirlik ularga akademik litseylarga kirish test sinovlari joriy yilning 22 avgust kuni Davlat test markazi tomonidan maxsus belgilangan hududlarda o'tkazilishini eslatgan. Test sinovlari bir smenada o'tkazilib, 8:00 da boshlanadi. Akademik litseylarda birinchi bosqich dastlabki yozma imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tgan o'quvchilar quyidagi tartibda test sinovlari ularga kirish ruxsatnomasini litsey.edu.uz saytidagi shaxsiy kabinetiga o'zining login va paroli bilan kirib yuklab olishi, hujjat topshirgan akademik litseyga bevosita borib olishi mumkin bo'ladi. Test sinovlari ta'lim yo'nalishiga mos ikkita fan va intellektual qobiliyat darajasini aniqlash bo'yicha o'tkaziladi. Bunda talabgorlarga har bir fandan 20-tadan jami 60-ta test topshirig'i va ularni bajarish uchun javoblar varaqasini to'ldirish bilan birga 110 daqiqa vaqt ajratiladi. Test sinovlarida to'plash mumkin bo'lgan maksimal ball 146 ball bo'lib, ta'lim yo'nalishiga mos fanlar bo'yicha har bir to'g'ri javob uchun 3-1 balldan jami 124 ball, intellektual qobiliyat darajasini aniqlash bo'yicha esa 1-1 balldan jami 22 ball beriladi. Talabgorlardan test sinovlari o'tkaziladigan hududga belgilangan vaqtdan kamida 1 soat oldin shaxsni tasdiqlovchi hujjat va test sinovida ishtirok etish uchun ruxsatnoma bilan kelishlari so'raladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.